Nën Teresa është jo vetëm në vëmendje të botës, por sidomos se posaçërisht është në zemër e në vëmendje të shqiptarëve. Si vjet mënyrë të posaçme për rastin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Një jubile që shqiptarët në gjitha trevat e mënyrë të posaçme në Shqipëri e në Kosovë kanë dashur ta nënvizojnë e duan ta nënvizojnë në mënyrë të posaçme për ta përvetësuar atë që ka Nën Teresa përfaqësonte për botën mbar, për njerëzimin, për vlerat e saj njerëzore, humanitare, shpirtërore. Në studio kemi mysafir të nderuar nga Shqipëria, në rend të parë ambasadorin e Shqipërisë pranë Vatikanit, shkëqësinë e tij Zot Rogu, i cili na solli mysafir të nderuar, zëvendësdrejtorin e arkivit qendror shtetëror të Fimit në Tiranë zotin Flori Baliu dhe këshilltarin për çështje kulturore të ambasadës së Shqipërisë pranë Vatikanit doktor Ilirian Dahri. Mirë se erdhët. Zoti ambasador, për çfarë është fjala më konkretisht e arsyes e vizitusit që ju keni zëvendësdrejtorit pra që erdhi në Rom?
Siç e dim, ky vit është 100 vjetori i linjës Nën Teresës. Në këtë vit, qeveria shqiptare është angazhuar maksimalisht për të zhvilluar një sër aktivitete shumë të rëndësishme në Tiranë dhe jo vetëm në Tiranën në Shqipëri për ta kthyer këtë vit vitin e 100 vjetorit të linjës Nën Teresës në një vit homazhit dhe nderimesh për këtë figurë të madhe, tashmë botërore, por për këtë bijë të popullit shqiptar.
E kalojmë me një herë të drejtori i arkivit qendror shtetëror të filmit në Tiranë, zoti Flori Baliu, të cilët i kërkojmë çfarë ka ndërmarr shteti shqiptar, në mënyrë të veçantë qeveria, për të shënuar këtë figurë madhore në këtë jubile.
Sipas ju përshëndes dhe ju falenderoj për ftesën. Them ashtu në vijim të fjalës së zotit ambasador, të cilën edhe ata falenderoj për mbështetjen e tij. Se fillim pra që nga fundi i vitit të kaluar, vitit 2009 dhe në vitin sidomos me fillimin e vitit 2010, në qeveria shqiptare ka ndërmarr një nismë për të festuar dhe ndaruar Nën Teresën në kuadrin të sistemit të 100 vjetorit të lindjes. Në këtë kuadër, jo vetëm institucionet e kulturës në Shqipëri, por edhe të gjitha organizmat e tjerë, persona apo individ, qofsh fondacione, do të organizojnë një sër veprimtarish të rëndësishme. Edhe ne, si Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit, si pjesë e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, do të organizojmë disa veprimtari të cilat do të fillojnë që në muajin prill dhe deri në shtator, madje edhe në tetor, që përkon edhe me lumturimin e saj me 19.
Cilat janë këto nisma konkrete?
Konkretisht, pothuajse në prej vitesh, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit organizon veprimtari së pari një nderuese përkujtimore me individ, me shkolla, me grupime të ndryshme. Sikurse edhe me personalitete apo edhe me institucione, si me për shembull me muzeun historik kombëtar, me muze të tjera, me galerinë arteve, me bibliotekën kombëtare, me të gjitha këto.
Një lloj koordinimi.
Kemi një koordinim shumë të mirë.
E tani për Nën Teresën, çfarë konkretisht, cila është nisma e parë që do të bëni?
Nisma e parë së shpejti, si fillim është e para një mbledhje materialeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me figurën e Nën Teresës. Për fat të keq, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit ka vetëm disa shumë pak materiale. Nuk bëhet fjalë, janë këto materiale kryesisht të ardhjes së saj në Shqipëri pas vitit 90 dhe disa materiale të tjera të përzgjedhura ose të uazuara në mënyra të ndryshme, por jo drejt për së drejti që si arkiv apo si ishkin në studio të kishte këto materiale të regjistronte dhe të xhironte.
Pra, Arkivi Qendror Shtetëror i Filmit të Shqipërisë çfarë ka ndërmend të bëj për Nën Teresën?
Janë një sër veprimtarisht në bashkëpunim thënë edhe me institucione të tjera, përveç se do të organizojë disa shfaqje publike filmesh për nder të Nën Teresës në këtë kuadër me materialet e shumta që kemi, me materialet që kemi ne, sigurisht edhe me materialet që kemi bërë të mundur tani në të falë një bashkëpunimi shumë të mirë me ambasadën shqiptare këtu në Vatikan, me zotin ambasador, zotin Rok Rogu, sigur se edhe me shtetin e edhe të drejtorit për proceset e kulturës, zotin Dilirian, dhe u bëjë mundur që shumë materiale të gjithë disa materiale me shumë vlera pranë në televizionit të Vatikanit. Dhe është nënshkruar një, do të së shpejti do të nënshkruhet. Më hapësisht mund të flasim për këtë.
Sigurisht, pra,
pra do bëhet përveç pra këtyre shfaqjeve publike në ambiente të ndryshme, në veprimtari të cilat do të fillojnë sidomos në fund të në maj, është fjala maj qershor dhe pastaj do të kulmojnë në muajin gusht dhe shtator. Këtë veprimtari do të organizojmë edhe një dokumentar tjetër në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë.
Doktor Ilirian Dahri, për çfarë është konkretisht fjala lidhur me bashkëpunimin që gjithmonë Celia e Shejt nuk i ka kursyer popullit shqiptar përveç themi pauzës kohës e regjimit ateist e komunist, jo për fajtësiri së shejt, por për arsye e qëndrime që tashmë dihen. E ju e keni për cilën nga afër këtë bashkëpunim të ambasadës me kërkesin e arkivit qendror të shtetit dhe i një ndërmjetësus pranë Vatikanit.
Po, është vërtet, se ndimesa nga ana e Vatikanit ka qenë vërtet shumë e madhe, por në këtë rast e përgjegjësve të videotekës të qendrës televizive të Vatikanit, të cilët me të vërtet kanë qenë shumë korrekt dhe shumë bujarë, si mund të themi, në realizimin e duplikimit të këtyre imazheve që kanë të bëjnë me Nën Terezën. Më konkretisht flitet për beatifikimin e Nën Terezës, imazhe të cilat nuk ndodheshin në arkivin qendror shtetëror të filmit, pasaj e vizita në Shqipëri e Nën Terezës, takimi me Papa John Palin e dytë dhe në fund edhe mbi funeralin e Nën Terezës.
E cila është sipas jush vlera e këtij shkëmbimi, themi është një gjë që duhet mbështetur e duhet mënojt përsëritet edhe në kuadro të bashkëpunimeve institucioneve tjera dhe me vende tjera, një pasurim i atij identiteti, i asaj atij bagazhi kulturor e shpirtëror që çdo popull duhet të ketë për vete, e sigurisht që është koha që vërtet edhe qendra e arkivit të ketë atë për biteve, për personalitetet që i përkasin popullit, biografinë dhe gjithë dokumentin filmor apo të natyrave tjera.
Padyshim, duke marrë parasysh se përgjegjësit e videotekës të Vatikanit na kanë ndihmuar jashtëmasë, por mbi të gjitha do të veçoja të gjitha kontributin e madh që ka dhënë drejtori i përgjithshëm At Federico Lombardi, i cili me të vërtetë na ka dhënë një ndihmë shumë të vlerë për sa i përket realizimit të kësaj, si mund ta themi, marrëveshje, e cila pikërisht do të vazhdojë edhe me ndoshta edhe në të ardhmen, në ardhmen shumë të shpejtë, bashkëpunimi midis arkivit qendror shtetëror të filmit dhe videotekës së qendrës televizive të Vatikanit, edhe për materiale të tjera që kanë të bëjnë si me Nën Terezën, por edhe me gjëra materiale të cilat nuk mund të ndodhen në arkivin në Shqipëri.
Zëvenz drejtor e Flori Baliu, cilat janë përshtypjet tuaja këtu në Rom, Vatikan, një kontakt me një bot tjetër, por kryesisht është institucion fetar, por Vatikani ka dhe një temi kështu arkiv nga ajo i letrave do shkrimive tek i filmi që sidomos për botën shqiptare është jashtëzakonisht i rëndësishëm, madje vendimtar, që runin në farë mënyre edhe historinë e identitetit edhe të themi zhvillimin e kulturës shqiptarëve.
Pa, desha të them që jo vetëm unë, se në drejtor i arkivit, për kushdo që është shumë i befasuar dhe është e uron që ta ketë një vizitë të tillë në një vend aq më tepër si Vatikanin. Mendoj se është me zgjend ajo që thatë ju që këtu është një pasuri e madhe, jo vetëm pasuri shpirtërore, por është edhe një ndjem nga ana tjetër edhe një lloj detyrimi moral. Ashtu siç e ndjem për Nën Terezën, sepse kemi atë boshllik dhe atë mungesë ose si mund të themi ato detyrime të mëdha që kemi ne si shtet. Jo vetëm këto detyrime morale, por kemi edhe detyrime pasi nuk kemi materiale të tilla dhe fal ndihmës pra bojare që po na jep qendra televizive. Mendoj sepse atë të njëjtën gjë këtu në Vatikan kanë bërë edhe për materialet e tjera të shkruara nëpërmjet shtypit. Kemi përcjell doktor Musaja shumë të tjerë njerëz që her pas here ulumtojnë dhe nxjerrin materiale me shumë vlera dhe nuk është rastësi që nuk është fjalë vetëm për Nën Terezën, por për shumë personalitete të tjera, qofshin këto të Vatikanit apo personalitete të tjera që kanë pasur lidhje të drejtë për drejta me Vatikanin, domethënë të huaja, që kanë ndikuar në kulturën apo që kanë ndikuar në politikën.
Sigurisht këtu vetëm sa për të përmendur në vazhdim të këtij fjalimi, duke filluar me im zot John Nicol Kazazin tek Pal Shkiroj, gjithë ata që shpallën që në Vatikan gjenet me Shari Buzukut, kjo vepra e monumenti i historisë detyrësisë shqipe e gjëra tjera. Duke ardhur tek filmi që ju merrni nga Vatikani për Nën Terezën, si do të përfundoj ky material?
Shikoj, ka disa gjëra që në përgjithësi ne jemi shtetë dhe shteti gjithmonë do të respektojë qoftë burimin. Ne na vjen mirë sepse kjo do të jetë një pasurim i arkivit tonë.
Në rend të parë.
Në radhë të parë do të jetë një pasurim i arkivit me materiale të cilat ne këto i ofrojmë pa të drejtë fitimi vetëm për shfaqje publike, për institucione ose një ose individ të apasionuar, ndërsa për të tjerat pastaj ne kemi palë kontraktuale për çdo gjë tjetër bashkëpunimesh, ne do të referohemi gjithmonë kontratës së bashkëpunimit që kemi me këtë. Nëse do të mendohet dikush tjetër, qofshin të do kërkojnë këto, në radhë të parë do të merrem.
Pyetja ime e fundit, duke ju falendëruar, është sipas jush, cila është ai element që nga figura, vepra, mësimet, shembulli i Nënës Tereze duhet që shqiptarët ta vlerësojnë e pse jo edhe ta mishrojnë apo të zbatojnë dëshmonë në jetën e përditshme realitetin e sotëm.
Ato që thash pak më parë, ne si shqiptarë, si Shqipëri, si vend jemi borxhlinë Nënës Terezës. Dhe pikërisht pra të shpirtin e saj human, për dashurinë e madhe të pakufishme që ajo transmetoi jo vetëm për vendin e vet, jo vetëm për popull, por për gjithçka, për të gjitha. Pra pikërisht ne do të jemi mirënjohës dhe do të shikojmë pikërisht te kjo këtë madhështinë e figurës së saj, te kjo shpirti i saj, te dashuria, te humanizmi i saj.
Doktor Ilirja Ndahri, ju çfarë do të veçonit nga Nën Tereza?
Do të veçoja, shkruhet që Zoti është dashuri dhe dashuria është Zot. Dhe atëherë them se figura Nën Terezës, unë shpeshherë lidh me këtë lloj fraze të shkruar në librat e shenjtë.
Faleminderit. Po përfundojmë me të cilin e kemi filluar. Faleminderit për jush, me ambasadorin e Shqipërisë pranë Vatikanit, shkëlqesin i tij Zot Rok Logu. Ju keni ndërmarrë nisma të mëdha në mandatin tuaj, është rritur, zgjeruar bashkëpunimi mes dy shteteve në fusha të ndryshme nga ajo kulturore që është edhe kjo nishe i tjetër, tek ajo shëndetësore, tek ajo diplomatike. Kujtojmë se ambasada e Vatikanit është rritur edhe shtuar me stafin e kompletuar nga këshilltari tek konsuli e tjerë. Si e vlerësoni këtë temi nga një ran dëshirë të Vatikanit të shtohet bashkëpunimi me një shtet që për jashtë e vlefshme, por themin në kuadrin e numrave është i vogël, një shtet i vogël.
Bashkëpunimi ndërshtetëror midis Republikës së Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë në këto vite është vërtet që ka njoftë një zhvillim, një rritje. Dhe unë mendoj që përpara kemi zhvillime të tjera të rëndësishme, fushat e tjera të rëndësishme bashkëpunimit dhe në vizionin tim fusha bashkëpunimit kulturor është një fush që pret bashkëpunime të reja me Vatikanin.
Faleminderit për punën e mbar.
Faleminderit.